dėl darbotvarkės, kokių būtų pasiūlymų, kaip nebūtų keista, nėra. Tada pirmasis klausimas, aplinkos ministras prisiminė, kad...
Ačiū, norėtų... premjerė, aš dėl 11 ir 15 klausimų, tai buvo, yra prašymas atidėti savaitę.
Nu tai taip, taip, aš ir sakau.
Ten. Dėl regioninių parkų nuostatų čia.
Daugiau siūlymų? Nėra. Tai pirmasis klausimas dėl šalpos pensijų įstatymo, keletos straipsnių pakeitimų įstatymų projektų ir socialinio draudimo pensijų įstatymo, taip pat trijų straipsnių pakeitimų įstatymų projektų. Galim pritarti. Nėra prieštaraujančių, pritarta. Antrasis dėl vyriausybės 2001 metų balandžio 29 dienos nutarimo numeris 817 dėl teisės aktų būtų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymų įgyvendinimo patvirtinimo pakeitimo. Pritarta. Trečiasis dėl vyriausybės 2007 metų rugsėjo 11 dienos nutarimo numeris 968 dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomųjų sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo pakeitimo. Taip pat pritarta. Ketvirtasis dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo Mažeikių rajono savivaldybės žinion. Pritarta. Penktasis klausimas yra atidėtas, nesvarstoma. Šeštasis dėl Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo įgyvendinimo. Taip pat pritarta. Septintasis dėl valstybėje nusavybės teisė priklausančios uždaros akcinės bendrovės teniso pasaulis akcijos perdavimo švietimo mokslo ir sporto ministerijai. Pritarta. Aštuntasis dėl vyriausybės 2016 metų vasario 18 dienos sutarimo dėl nacionalinės žmogiškų išteklių stebėsenos pagrindų aprašo patvirtinimo pakeitimo. Taip pat pritarta ir devintasis dėl kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto. Pritarta. Dešimtas dėl vyriausybės 2016 metų balandžio 2 dienos nutarimo numeris 318 dėl gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatų patvirtinimo pakeitimo aplinkos ministras.
Ačiū, mirė, tai yra teikiamas projektas, kuris susijęs su praeitais metais birželio 6 dieną priimtų specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymų ir saugomų teritorijų įstatymo pakeitimais ir projekto tikslas atsisakyti nuostatų, kurios yra perteklinės ir atkartoja teisinį reguliavimą, kuris yra numatytas specialių žemės naudojimo sąlygų įstatyme. Tai yra dubliuoja įstatymė numatytas specialiose žemės naudojimo sąlygas, taikomas gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose. Nuostatose yra paliekami etnografinio regiono, architektūros, sodybų planavimo, tradicijoms pagrįsti reikalavimai ir į draustinius patenkančių genetinių medynų apsaugos priemonės. Taip pat žymėtina, kad minėti reikalavimai šiame projekte tikslinami tik redakcinių pobūdžių. Taip pat įgyvendinant specialių teritorijų įstatymo nuostatas, nuostatai papildyti reikalavimai stoginėms skirtoms laisvai laikomų žolėdžių ūkinių gyvūnų prieglopščių draustiniuose. Projektas yra suderintas be pastabų su atitinkamomis ministerijomis ir siūloma pritarti.
Ir norinčių pasakyti, paklausti, nėra, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu 12 dėl tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo, 9 su ženkliu kodų straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir dar susijusių to pačių teisės aktų bei alkoholio kontrolės įstatymo keletos straipsnių pakeitimo įstatymo projektų turbūt pristatys ekonomikos ir inovacijų viceministras.
Ačiū. Pakartotinai teikiame svarstyti vyriausybės išvados projektą dėl keturių pasiūlymų, trijų su tabaku susijusių ir vieno su alkoholio kontrolės įstatymu. Tai aš gal trumpai esmę pristatysiu ir į ką atsižvelgiam po paskutinio svarstymo vyriausybės posėdyje. Tai Seimo nariai siūlo teikia tris pasiūlymus. Tai yra įvesti licencijavimo mechanizmą elektroniniams cigaretėms, suteikti galimybę blokuoti interneto svetainės, kuriuose vykdoma internetinė prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir lygiai taip pat uždrausti elektroninės cigaretės ir jų pildyklės, jeigu nikotino turinčiame skystyje yra kvapniųjų medžiagų išskyrus tabako skonį. Tai kaip ir svarstėme paskutinį kartą, vyriausybės bendra siūloma išvada yra iš esmės pritarti įstatymų pasiūlymams su tam tikrais kitais pastebėjimais dėl įsigaliojimo laiko, notifikavimo komisijai ir taip toliau ir panašiai. Vyriausybės posėdėje buvo iškeltas klausimas dėl įsigaliojimo termino. Ir mes papildomai su rinka derinom įsigaliojimo terminą, mes siūlytumėm nuo paskutinio pasiūlymo jį šiek tiek prailginti, kad įstatymas įsigaliotų ne nuo 20 metų Liepos 1 dienos, taip kaip siūloma Seimo narių, bet 22 metų gegužės 1 dieną, vis dėlto atsižvelgiant į teisėkūros visą procesą ir kitų šalių praktiką, kas Suomijoje yra, mes manytumėm, kad 2 metų laikotarpis yra optimalus, kad tiek prekybininkai, tiek visi galėtų prisitaikyti. Na ir paskutinis dalykas, tai taip pat Seimo nariai siūlo keisti tabako kontrolę, siūlo alkoholio kontrolės įstatymą, keisti ir uždrausti alkoholio produktų skolinimo ir pasaugojimo veiklą. Tai mes čia paskutinį kartą svarstėme apie tokią situaciją, apie paštomato tipo įrenginius, kur galima susimokėti ir liktai iš anksto atsimti alkoholio produktus. Tai mes šitą klausimą daug diskutavom su sveikatos apsaugos ministerija, su narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės taip pat institucija ir vis dėlto siūlytumėm iš esmės pritarti tikslui užkardyti tokią veiklą, bet kadangi tokia veikla ir dabar yra draudžiama, kadangi na, realiai iš paštomatas neturi licenzijos, licenzija suteikiama konkrečiam subjektui, kuris yra konkrečiu adresu, mes siūlytumėm tobulinti reguliavimą ir neapriboti alkoholio produktų pasaugomą ir skolinimo paslaugas apskritai, o uždrausti prekiauti alkoholiniais gėrimais tokiu būdu, kai alkoholiniai gėrimai įgyjami leistinomis prekybos alkoholiniais gėrimais valandomis, bet atsimami iš mažmeninės prekybos vietos ar įrenginių tokiu laiku, kai alkoholinių gėrimų prekyba yra draudžiama. Tai kitaip sakant, mes sustiprintumėm dabartinį reguliavimą. Ir tai yra su institucijomis suderintas pasiūlymas ir manytumėm, kad yra optimalus. Tai siūlytumėm pritarti.
Ačiū. Vieną kartą svarstėme jau, ar ministrai turėtų noro paklausti, pasisakyti. Ne, ministrai žemės ūkio.
Aš teisingai supratau, kad nuo 8 vakaro iki 10 ryto, jeigu tai darbo dienomis, aš atsimt negalėsiu iš to paštomato.
Iš esmės taip.
Prašau. Labą dieną, ačiū premjerė. Arnas Neverauskas, tabako gamintojų asociacija. Aš keliais žodžiais tik norėčiau pakomentuoti vyriausybės išvados projektą dėl tų, būtent dėl tabako kontrolės įstatymo pataisų. Visų trijų, tai norėčiau akcentuoti vieną dalyką, kad dabar galiojančios įstatymo nuostatos draudžia nepilnamečiams įsigyti, turėti ir vartoti elektroninių cigarečių gaminius. Visi šitie trys įstatymo projektai, kurie, dėl kurių teikiama vyriausybės išvada, iš esmės yra nukreipti prieš nepilnamečių vartojimą, dėl elektroninių cigarečių vartojimo, tai taip tariant, siekiama kovoti su šita problema. Tai, bet mes jau turime dabartinėme įstatymę nuostatą, kuri apriboja būtent na, šitų gaminių, kaip ir minėjau, bet kokią prieigą nepilnamečiams, bet kitaip tariant, mes pripažįstame, kad šita nuostata neveikia. Tai du įstatymo projektai, kuriais teikiama vyriausybės išvada, siekiama kontroliuojančiams institucijams suteikti papildomus įrankius įgyvendinti jau esamas įstatymo nuostatas. O trečiasis projektas, tai kitaip tariant, elektroninių cigarečių skysčių skonių draudimas, tiesiog įveda naują draudimą, kurio įgyvendinti ko gero nebus įmanoma, nes jau dabar galiojančios nuostatos neveikia. Tai kitaip tariant, mano pasiūlymas būtų atkreipti dėmesį į tai, kad na, nuostatos iš esmės jau yra dabar galiojančiame įstatyme ir gal visgi vertėtų koncentruotis į esančio įstatymo įgyvendinimą, o ne į naujų draudimų įvedimą, nors jau esamus draudimus mes sunkiai galime įgyvendinti. Čia būtų vienas toks pagrindinis, sakyčiau, pastebėjimas. O antras dalykas, ką taipogi reikėtų atkreipti dėmesį, mano supratimu, yra tas, kad nuo šių metų gegužės 20 dienos visa Europos Sąjunga, tai yra čia Europinės direktyvos pagrindu, bus draudžiami mentolio skonio ir kvapo cigarečių gaminiai. Nebus galima parduoti ir įsigyti visą Europos Sąjungoje. Tai ką darys asmenys, na, tarkim, norintis įsigyti tabako gaminius su skoniais? Tai jie tikriausiai arba ieškos alternatyvų nelegalioje rinkoje, arba ieškos alternatyvų alternatyviuose gaminiuose, kaip pavyzdžiui, tos pačios elektroninės cigaretės. Tai aš manyčiau ir tai reikėtų atkreipti dėmesį, nes tokie draudimai kaip skonio draudimas gali tik pastumėti žmonės alternatyvą, būtent alternatyvos ieškoti ne tarp legalių gaminių, bet tarp šešėlinėje rinkoje, kuri šiaip šiuo metu Lietuvoje yra labai didelė.
Ačiū, pridėjomės ir per pastarimą, jeigu nori, dar sveikatos ministras gali sureaguoti. Kiekvienas pilietis turi alternatyvą ar elgtis pagal įstatymus, ar peržengti įstatymo ribas ir elgtis nelegaliai. Bet tam yra ir valstybė, kuri tokiais atvejais privalės reaguoti. Prašau, ministrė.
Tai ačiū, premjerai. Iš tikrųjų, labai, labai trumpai, mes tikrai praeitą kartą plačiai diskutavom ir tai yra tikrai ne tik dėl nepilnamečių. Tai taip, tai yra priemonė, kur yra kuriama pačių gamintojų tam, kad maskuoti skonius, nes žmogus, kuris nėra pripratęs prie tabako gaminių ar jų skonių, tikrai jis nėra nei malonus tas skonis, tai specialiai yra dedamas mentolas, kitos medžiagos, kad maskuot. Bet elektroniniuose prietaisuose šitos medžiagos, kurios yra garinamos ir papildomai įkvėpiamos, jos ne tik dėl skonio yra pavojingos. Jos patenka į žmogaus kūną ir tikrai kuo daugiau jų yra, tuo daugiau kyla sveikatos rizikų. Tai tikrai aš nesutikčiau su jūsų argumentais, juo labiau priimant tokį sprendimą, tai būtų tikrai savotiškai bendra praktika taikoma tai tiek tabako gaminiam, tiek visiem kitiem gaminiam. Ir matyt, šitų sprendimų tikslas yra nekurti gamintojų patrauklų gaminių, o kaip tik jį padaryti, kad jis būtų nemalonus, maksimaliai nepatrauklus, kad kuo mažiau žmonių apsispręstų rūkyti arba pratestą įpratį.
Daugiau norinčių pasakyti. Klausimas jau svarstytas ir pasitarime. Kas buvo girdėta, tai išgirdo rinkos dalyvių siūlymus dėl terminų. Siūlau pritarti, ar galim tą padaryti bendru sutarimu. Pritarta. 13. Dėl švietimo įstatymo 67 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymų projektų. Švietimo mokslo ir sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, kolegos. Siūlome švietimo įstatymo minėtų dviejų straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. Ir šio projekto tikslas yra dvejopas. Pirmiausiai, pirmasis sudaryti palankesnės sąlygas savivaldybių bendro ugdymo mokyklų, kurios yra skirtos regiono arba šalies mokiniams veiklai, kad savivaldybės būtų suinteresuotos plėtoti šitokias mokyklas ir sudaryti geresnės sąlygas atvykstantį mokiniam. Na ir kitas tikslas yra šiek tiek kitoks, bet labai svarbus irgi susijęs su vyriausybės programa. Na, sudaryti prielaidas finansinėmis ir kitomis priemonėmis skatinti mokinius. Nes iki šiol yra Meilės Lukšienės premija mokytojams, metų mokytojo premija, tačiau mokiniai, kurie išskirtinius pasiekimus turi tarptautinėse olimpiadose, iš tikrųjų tai yra talentai, kurie garsina Lietuvą ir savo mokyklas, kol kas tokių priemonių neturime, nors savivaldybės gali tai daryti ir daro kai kurios. Daugiau tai yra tokie simboliniai dalykai, tačiau manom, kad reikėtų ir finansinių instrumentų, ir siūlome įstatymo pakeitimus, kurie sudarytų teisinės galimybės jau toliau nustatytą tvarką, ministro nustatytą tvarką, ar vyriausybės patvirtintą tvarką, įgyvendinti tokias priemonės. Čia konkrečiai, tarkim, kaip pavyzdys yra generolo Plechavičiaus kadetų mokykla, puikiai veikianti Kaune, tikrai ten atvyksta vaikai iš visos Lietuvos, iš kitų savivaldybių, o savivaldybė turi prisijimti visą tą ir ūkinę mokyklos išlaikymą, bendrabučių išlaikymo naštą. Manom, kad protinga pagalba padedant savivaldybei pasirūpinti šitomis išlaidomis leistų šitai mokyklai kur kas sėkmingiau vykdyti veiklą. Ir turime ir jūrininkų, va tokia irgi kadetų mokykla Klaipėdoje gali atsirasti ir daugiau. Iš tikrųjų, tai būtų rimtos požiūris į tokių mokyklų veiklą ir pagalbos savivaldybėm. Ir tuo pačiu dar siūloma įstatymų reglamentuoti galimybę skatinti ne tik mokytojus, bet ir kitus ugdymo specialistus, kurie dirba mokykloje. Tai yra ir pagalbos specialistai, kiti asmenys, kurie iš tikrųjų išskirtinius pasiekimus demonstruoja ir gali būti skatinami taip pat panašiamis premijomis. Lėšos paskaičiuotos yra, jeigu Seimas priimtų šitos pakeitimus, mes galėtume nuo rugsėjo mėnesio įgyvendinti, tos lėšos yra pateiktos, maždaug 156 tūkstančių eurų reikėtų 4 mėnesiam padėti savivaldybėm. Na ir mes galvojam, paskaičiavom, kad tokių išskirtinių pasiekimų mokinių per Lietuvą yra per metus maždaug 20-25, tai maždaug 7-8 tūkstančių eurų reikėtų 4 mėnesiam, o per metus 20-30 tūkstančių eurų dar papildomai skirti mokinių skatinimui. Nutarimo projektas yra suderintas, atsižvelgiant į vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabą, dėl aiškinamo rašto yra pakoreguotas, siūlyčiau pritarti.
Kiek moksleivių būtų premija?
Na, tą premiją turbūt mes skaičiuojam, kad turėtų būti apie 1000 eurų.
Vidaus reikalų ministrė.
Aš dėl premijų ir labai pritariu ir tiek pedagogam, tiek mokiniam, bet noriu pasitikslinti dėl ūkio lėšų iš valstybės biudžetų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetam. Dabar aplinkos išlaidos yra iš savivaldybių biudžetų skiriamos švietimo įstaigoms. Tai mes kalbame tik tai ne savivaldybės teritorija esančių, bet ne jų pavaldumo švietimo įstaigas, ar visas ir savivaldybių mokyklas.
Mes kalbam, šiuo atveju tik realiai apie dvi ugdymo įstaigas, kurios yra, kurių steigėja yra, tarkim, savivaldybė, tačiau funkcija atlieka tokia nacionalinė. Atvyksta vaikai iš visos Lietuvos. Tai čia tik kalbam apie du tokius atvejus. O visa kita liktų, kaip buvo. Taip.
Finansų viceministras.
Ačiū premjerė, aš tik atkreipčiau dėmesį, kad įstatymo projektas rengtas turbūt dar praeitais metais, per tą laiką buvo priimtas biudžetas ir čia vis dar nurodoma aiškinamajam rašte, kad šiemet reikės papildomų lėšų, tai čia tą reikėtų arba tikslinti, nes tiesiog šiais metais jau tų pinigų nekeičiant biudžeto nebeatsiras.
Aš manau patikslinsim, čia žodžiu, nėra tokia suma, dėl kurios reikėtų labai ginčytis. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus klausimas ir manau, kad šiaip tai buvo suderinta su finansų ministerija, bet jeigu reikės, dar galėsim paderinti.
Daugiau klausimų nėra, galim pritarti, bendru sutarimu pritarta, moksleiviams reikia dabar siekti aukštų rezultatų olimpiadose, premija po 1000 eurų bus, tai paskatinimus. 14 dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 14 straipsnių pakeitimų įstatymų projektų ir baudžiamo proceso kodekso 5 straipsnių įstatymų projektų teisingumo ministras.
Gerbiamas premjerė, ministrai, mes siekiame, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kokybė gerėtų, atsirastų daugiau advokatų norinčių ją teikti, būtų daugiau motivacijos. Norime, kad pilietis, kreipdamasis į valstybės advokatų, gautų tokią pačią kokybę, kaip ir kreipdamasis į privato advokatą. Todėl svarbu užtikrinti, kad valstybės teisinė pagalba būtų skiriama tiems, kam ji yra reikalingiausia. Siekiant efektyvinti valstybės garantuojamos pagalbos veikimą, atsižvelgiant į finansavimą, mes siūlome patikslinti gynėjų skirimą nemokatams proceso kalboms asmenims, numatant tokią teisę tik užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, patikslinti gynėjų skirimo laikinai sulaikytam asmeniui taisyklės, primalomo gynėjų dalyvavimo apeliacinėme procese numatyti tik tais atvejais, kai apeliacinis skundas paduotas asmens padėti bloginančiais pagrindais ir bendraisiais BPK 51 straipsnė numatytais pagrindais. Taip pat siūlome patikslinti, kad teismas atsižvelgdamas į kaltinamą turtinę padėtį iš pripažinto kaltų asmens išieško valstybės patirtas išlaidas būtinajam gynėjui užtikrinti. Projektas derintas su advokatūra, teisėjų taryba, generalinė prokuratūra, finansų ministerija, vidaus reikalų ministerija, teisės grupės pastabos, vyriausybės kanceliarijos irgi yra atsižvelgta. Prašau pritarti.
Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju, sveikinam Teisingumo ministeriją ir pritariam projektui. Tikrai tie visi pakeitimai labai reikalingi, tačiau turim keletą pastabų. Viena yra susieta su nuostata, kad visais atvejais, kai žmonės kreiptųsi teisinės pagalbos, turėtų pateikti duomenis apie turtą ir pajamas, nors tie patys duomenys jau yra įvertinti, skiriant socialinę pašalpą, taigi tuos pačius duomenis asmo, o taip pat ir tarnybos, kurias teikia pažymas, turėtų teikti du kartus. Ir kadangi jau egzistuoja sistema, kur tarnybos darbuotojai gali paimti iš registrų duomenis, tai mūsų galva tai būtų administracinės naštos didinimas. Tai siūlome palikti jau dabar galiojančią nuostatą, kad tarnybos darbuotojai pažiūrėtų į SPIS sistemą ir ten gautų informaciją ir tada nereikėtų žmonėms pateikti. Ir pateiktų tik tuo atveju, jeigu nėra tokios informacijos. Antra pastaba buvo tarp instituciniam pasitarimiai įvardinta dėl šeimos savokos, kuri nėra apibrėžta įstatyme. Ir dėl to gali praktikoje kilti tam tikrų problemų ir tai turėtų būti pakeista, nes kitos įstatymuose naudojamos tokios savokos, kaip bendrai gyvenantis asmenys ir tada yra konkrečiau raiškiau, nes dėl šeimos savokos čia grinai arba ją apibrėžti, arba suderinti su kitais įstatymais.
Ministerė, specialistė.
Dėl šeimos, tada dėl šeimos savokos, manau, kad mes galime pritarti ir ją patikslinti. Ar gal specialistai man galėtų padėti dėl šito tik tai punkto?
Labą dieną, Natalija Žilinskinė iš Teisimo ministerijos. Kas liečia šeimą, tai jau buvo šita pastaba iš jūsų, mes patikslinam aiškinamą raštą. Tarsi atsižvelgiam, o šeima, ką ir sako konstitucija, ką sako civilinis kodeksas, mes ir vadovaujamės to. Aš sutinku, kad šeimos savokai įvairiuose teisėkuose gali būti skirtinga.
Ačiū. O dėl premjerė, dėl to antro klausimo, matot, aš suprantu, gerbimas ministrė, kad jūs norite gero, bet jūs gal šiek tiek neteisingai interpretuojate. Aš noriu labai atsakingai pasakyti, kad pašalpos yra, kaip suprantu, dažnu atveju teikiamos 3 arba 6 mėnesiams. Tad tuomet reikėtų VGTP darbuotojom visada žiūrėti, kas 3 mėnesius. Dažnai būna, kad 2 mėnesius nėra sprendimo, todėl jis yra tas pašalpą gaunantis asmo, nėra sistema. Teismo procesas visuomet labai dažnu atveju trunka ilgiau nei 3 mėnesiai. Todėl būtų nutraukta teisinė pagalba. Anksčiau, iš tikrųjų, jūs esate teisus, bet kadangi nebuvo taip paprašyta, valstybės garantuojanės teisinės pagalbos darbuotojai tiesiog nežiūrėtų. Bet dabar, jeigu mes tai padarysim, tai mes apsunkinsim tiem žmonėms, nes jiems vėl reikės per naują teikti paraiškas. Ir dar noriu pasakyti, tie žmonės, kurie negauna pašalpų, bet kurių pajamos yra pakankamai mažos ir jie atitinka valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tvarkas ir gali naudotis, tai tie žmonės kažkodėl turi nešti pačiam. O dabar pašalpų gavėjams jums siūlyti to nedaryti, bet aš sakau, užstriksime teismo procese. Tiek teismo procesas trikdysis, tiek mums iš naujo reikės tai daryti. Todėl labai prašau to nedaryti.
Ministras nori atsakyti.
Dėkui už... Čia šiuo atveju, kadangi jau egzistuoja sistema ir jau yra sprendimai atrasti, tai reiškia, kad jau vyksta teisminiai procesai ir advokatai dalyvauja, tai reiškia, sistema jau yra atrasta būdų, kaip spręsti šitas problemas. Paklausėm specialistų, kiek tokių atvejų tikrai labai reti. Klausimas, kodėl tai daliai žmonių, kurie gauna socialinės išmokas, dabar visiems reiktų nešti papildomas pažymas, deklaracijas ir tarnybas apkrauti papildomų deklaracijų uždavimu, jeigu tik tai dėl keleto žmonių, paskui tas pasitikslinimas galėtų būti sprendžiamas. Tai dėl to aš siūlyčiau pasilikti sistemą, kuri jau dabar egzistuoja.
Atsiris dar?
Iš tikrųjų, klausimas buvo svarstytas tarp instituciniam, bet aš noriu gerbiamiem ministram priminti, kad mes turim galiojančią šiandieną jau teisinę bazę, kur galioja principas. Jeigu valstybė yra sukaupusi duomenis informacinės sistemose, o noriu priminti, kad valstybė valdo daugiau negu matyt 400 įvairiausių ir duomenis yra ir yra online gaunami, tokiu atveju nepiliečiui turėtų būti pareiga nešioti ir rinkti vėl pažymas, nu, jeigu šitie duomenys yra sukaupti, tai principas yra kaip ir galiojantis.
Noriu priminti viešo administravimo įstatymą, kur tokiu atveju tai būtų įvardyma kaip biurokratizmu. Jeigu yra imami popieriniai duomenys apie tai, kurie yra valstybės registruose sukaupta. Dar teisės grupės vadovas.
Ačiū labai. Jeigu galima būtų, norėtumėm taip pat pritarti ir kancleriui, ir socialinės apsaugos ir darbo ministrui, bet atliepiant į jų pasiūlymą, siūlytume tiesiog įstatymo 18 straipsnį 3 daly numatyti pareigą tokiam asmeniui pranešti, kai yra nutraukiamas pašalpos mokėjimas. Ir tada išspręstų visas problemas.
Aš nežinau, premjerė, bet tiesiog sakau, gal mes tada atsimam šitą projektą ir
ministrė, noriu pacituoti, neaišku, nepacituosiu, bet priminti viešo administravimo įstatymo pataisą, kuri buvo priimta gal prieš porą metų, vieninteliu tikslu, kada yra
milijonai valstybėje investuojami į informacinės sistemas registrus ir vis reikalaujama iš gyventojų popierinių dokumentų, iš tų registrų, tai tiesiog įstatymo norma tai šiandien įvardina, kad negali valstybės institucijos to reikalauti ir tai laikoma kaip biurokratizmas.
Bet nutrūks teismo procesas. Aš bandau pasakyti, nes 2 mėnesius nėra sprendimo įtraukta, po 3 mėnesių baigėsi tos pašalpos ir tada dar keletą mėnesių mes laukiam. Tai tuo laiko tarp nebus teikiama valstybės garantuojama pagalba. Čia reikia išanalizuoti, gal tada tikrai...
Gerai, tada išanalizuokite dar teisės grupės pasiūlymą ir atidėkime klausimą. Ir žemės ūkio ministras apibendrins.
Jo, aš... Gerai. Aš taip suprantu, kad čia problema yra ne tai, kaip yra pateikiamos pažymos ar elektroninių ar popierinių variantų, o yra problema tame, kai žmogus turi socialinę pašalpą ir kada turi galimybę teisinę pagalbą ir kai dingsta ta pašalpa, kai jisai nebeturi jau tos. Čia gal iš principo, jo, tai gal iš principo mums reikia nuspręsti apie tai, kad jeigu žmogus turėjo socialinę pašalpą ir jeigu jau valstybė suteikė valstybės pagalbą, tai tą visą procesą pradėta ir tegu ir ta valstybės pagalba ir yra teikiama. Nes aš taip suprantu, kad čia yra problema, kad kada jisai tampa nebe pašalpos...
Tai klausimas diskutuotinas, tai padiskutuokite.
...nebe pašalpos kas jį gins, nes naikinama valstybės pagalba.
Gerai, ačiū, tada dar padiskutuokite. 16. Dėl švietimo įstatymo 28 straipsnio ir 29 straipsnio pakeitimų įstatymų projektų švietimo mokslo sporto min.
Ačiū, gerbiamas premjerė kolegos. Tai yra ministerijos atsakymas, vertinant Seimo narės Skaistės pateiktą švietimo įstatymo projektą, kurio siūloma papildomai nustatyti, kad savivaldybės privalo turėti optimalų iki mokyklinio ir prieš mokyklinio švietimo programų teikėjų tinklą ir reglamentuoti, kad priėmimas į valstybinės ir savivaldybės mokyklas įgyvendinančias prieš mokyklinio, pradinio, pagrindinio vidurinio ugdymo programas turi būti organizuojamos per centralizuotą prašymo pateikimo ir gyventojų informavimo informacinę sistemą. Na, teisininkai įvertinę visas aplinkybės, aiškiai mato, kad na, pirmas siūlymas būtų toks perteklinis ir tikrai vyriausybė neturėtų pritarti nuostatomus, nes jau įstatymas nustato, kad savivaldybės turi turėti optimalų neformalaus švietimo tinklą, o 6 straipsnio antra dalis nustato, kad neformalus švietimas kaip tik yra atima iki mokyklinį, prieš mokyklinį švietimą. Taigi tas reguliavimas būtų toks perteklinis, tikrai to nereikia, nes jau dabar įstatyme tai yra. Na, o dėl kito būtų galima iš esmės pritarti numatomam teisiniam reguliavimui dėl centralizuoto mokinių priėmimo į mokyklas. Taip kitko, tas darbas dabar pradėtas ir jau šitos sistemos orientuojimuose, tai reikia šiek tiek laiko ir tas bus padaryta. Tačiau būtų galima ir įstatymo dar pakoreguoti, tačiau reikėtų kitai formuluoti. Esmė yra ne priemonė, ne ta pati sistema. Esmė yra nustatyta tvarka, būtent funkcijos, kokios funkcijos bus atliekamos, prašymo pateikimas, mokinių eilės sudarimas, priimtų mokinių sąrašų patvirtinimas, informacijos apie priėmimą į mokyklą pateikimas, kvietimas pasirašyti mokymo sutartį ir taip toliau. Tai žymiai geriau būtų aprašyti šitas funkcijas, ką mes irgi siūlom. Tai siūlytume priimti tokį nutarimą, kurio dar kartą pakartosiu pirmam siūlymui papildomai dar kartą įpareigoti savivaldybės turėti optimalų iki mokyklinio prieš mokyklinio švietimo programų tinklo tikrai nereikia, nuo antram pritarti iš dalies ir pasiūlyti kitokią formuluotę. Šis nutarimo, vyriausybės nutarimo projektas yra suderintas, šią pasavų dar pateikė vyriausybės teisininkai, į viską yra atsižvelgta. Siūlau pritarti.
Norinčiu pasakyti, nėra, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu 17 dėl vyriausybės 1998 metų lapkričio 17 dienos nutarimo numeris 1341 dėl tarnybinių lengvų automobilių biudžetinės įstaigos pakeitimo. Vidaus reikalų ministrė.
Ačiū, gerbiamas premjerė. Šiuo nutarimu tikslinama ir prašome nustatyti tarnybinių administracinės paskirties automobilių išskirimų iš kitų tarnybinių automobilių kriterijus, nustatyti į tai yra visais teisėtais pagrindais valdomų ministerijų joms pavaldžių biudžetinių įstaigų privalomumą įdėkti telemetrinius įrenginius, kurie rinktų tarnybinių administracinės paskirties automobilių naudojimo ir judėjimų duomenys ir juos automatizuotų būdų perdotų į telemetrinę tarnybinių administracinės paskirties automobilių kontrolės informacinę sistemą. Taip pat nustatyti, kad telemetrinių įrenginių įdiegimą ir jų kontrolės informacinės sistemos įrangos išlaikymą ir administravimą ministerijos ir joms pavaldžios biudžetinės įstaigos finansuoja iš joms skirtų biudžeto asignavimo, atsižvelgiant į jų valdomų ir naudojamų tarnybinių administracinės paskirties automobilių skaičius, kuriuose įdiegti telemetriniai įrenginiai ir teikiami duomenys į kontrolės informacinę sistemą. Ir planuojama, kad jau šių metų gruodžio mėnesį TVUDAS, tai yra Turto valdymo ir ūkio departamentas prie ministerijos, atlieka valdymo efektyvumo analizę ir pasiūlo tolesnius konsolidavimo etapus, o iki gruodžio pirmos dienos mums yra pavesta centralizuoti visą tapo, taip vadinamą, tarnybinių administracijos sukrities automobilių parką ir valdys, koordinuos veiksmus Turto valdymo ir ūkio departamentas prie vidaus reikalų ministerijos. Tuo siekiama konsoliduoti, kontroliuoti tarnybinių automobilių naudojimą ir turėti duomenis apie jų rydą ir poreikį institucijoms.
Matom, pavyzdžiui, kad ir Seime tokios sistemos gal reikėtų atskirų komitetų transporto priemonėms kontroliuoti. Ar yra norinčių pasiklausti, žemės ūkio ministras?
Ačiū. Kadangi ministerijoms ir pavaldžioms įstaigoms yra įpareigota nuo gegužės iki rūpjūčio mėnesio įdėkti telemetrinius duomenis, aš gal siūlyčiau pasiūlymą, kad parko visų centralizuotų valdytojų turto valdymo skyrius ir ūkio departamentas prie vidaus reikalų ministerijos nuo rūpjūčio mėnesio ir taptų, o ne gruodžio pirmai. Jie tada turėtų iš karto tos visus telemetrinius duomenis, nereikėtų perdavinėti. Nes ar gruodžio pirmą jie taps, ar rūpjūčio mėnesį. Nes realiai jie vis tiek po to teiks savo analizę ir optimizuos tą parką. Bet čia nebus perinamasis terminas.
Taip,
iš principo, jie iki gruodžio pirmos.
To termino reikia, todėl, kad mes surinkę duomenys iš ministerijų pavaldžių institucijų turim konkretų skaičių ir jau įvyko pirkimas telemetrijai, kuri bus įdėkta centralizuotai, bet yra kita automobilių dalis, kuri taip pat turi būti įdėktos telemetrijos, tai ir nuomojamos transporto priemonės, peržiūrėtas sutartys reikia, ar sutiks, ar sudarant naujas taip pat siekti, kad to telemetrija būtų įdėkta, tai tie terminai sudėlioti maksimaliai protingai ir galvojama, kad tai bus efektyviau.
Tai ar galim pritarti nutarimo projektui? Pritarta bendru sutarimu 18 dalgilių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų šiais metais sąmatos patvirtinimo susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Taigi teikiame vyriausybės nutarimo projektą, pagal kurį būtų paskirti tos kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti lėšos 2020 metais. Paminėsiu, kad sudėjus 2020 metų valstybės biudžeto skirtas lėšas, tai būtų 524 500 000 eurų ir 2019 nepanaudotas lėšas, tai sudarytų, kurie sudaro 65 300 000, iš viso šiais metais pasidalinimui ir darbams lieka 589 800 000 eurų. Taigi pateikėme sąmatos projektą, pagal kurį matytųsi paskirstimą. Detalizuojant, galėčiau paminėti, kad yra minima užšaldymo suma 142 000 000, paskirstimas yra pagal projektus, kurie nereikalauja pirmame pusmetyje didelių lėšų, tačiau skirstamos lėšos yra savivaldybėms be užšaldymo, savivaldybėms reikmėms lėšos didėja beveik 2%, šiais metais sudarytų 114 milijonų eurų, tai daugiau negu praeitais metais. Tai trumpai būtų tiek, jeigu būtų klausimų, galėčiau atsakyti.
Ar yra norinčių paklausti, žemės ūkio ministras?
Jo, aš gal ne ministro, nes tikriausiai ministras irgi tokią pačią informaciją turi kaip ir mes, bet susisiekimo viceministrus matau, kur yra 145 milijonai. Ten nėra iššifravimo dėl vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti. Kokia tai yra numatyta suma? Nes čia programa nuo pernai metų, kur prasidėjus, aš taip suprantu.
Tai įstatyme numatyta bendra suma ir ten išvardintos yra būtent priemonės, kurioms galėtų būti paskirstytos. Bet pagal šitą sumą bus padalinta pagal atliktus darbus, taip.
Ne, aš ką norėjau pasakyti, pagal įstatymą yra nurodyti procentai konkretus, kurie turėtų būti nuo kelių priežiūros programos. Ir dėl ko akcentuoju šitą eilutę, nes mes turim tą eilutę, kurią vat, savivaldybėms KPP lėšos yra išskirstomos ir viešoje erdvėje buvo opinija, kad jos buvo mažinamos. Tai dabar 114 milijonų, apie 1,5 milijono lyginant tą programą priemonė didėja savivaldybėm, bet čia irgi savivaldybėms skiriami pinigai. Tai jeigu viešoj erdvėj kalbėt, tai pernai, kiek atsimenu, apie 10 milijonų, šiemet turėtų apie 20 milijonų kažkur tai būti. Mes galim šnekėti, kad didėja savivaldybėm 11,5, nes susideda iš daugiau priemonių, negu kas būdavo anksčiau. Aš tik tai dėl tos viešos opinijos, kad mes pasakytumėm tiksliai, kiek yra savivaldybėms skiriama, nes čia yra nauja, kur savivaldybių vietinės reikšmės su žvyro danga asfaltavimui pinigai, kur tik ten 3 metai yra. Tai kad viešojo erdvėje sakyti ne vien su pusė milijono, realiai bus apie 11,5.
Ministras, tai toliau jau galima detalizuoti. Kita priemonė tai yra papildomos lėšos, kurios skirtos pagal programą žvyrkelio asfaltavimu. Savivaldybėms praeitais metais buvo skiriama 10 milijonų, šiais metais dar 10, tai yra 20 milijonų. 50% didėjimas. Valstybės reikšmės regioniniams keliams yra... Nu, tiksliau, yra, buvo praeitais metais žvyrkelio programai skirta 80 milijonų, šiais metais 10 milijonų daugiau, tai 90 milijonų. Taigi žvyrkeliams asfaltuoti didėja suma ir savivaldybėms irgi. Ne, tai čia... Žvyrkelių programai dar 10 milijonų daugėja, taip. Procentais, jeigu kalbėti, tai taip, bet dar ten yra atskiros eilutės, iš kurių savivaldybės irgi teritorijose galėtų naudoti, bet čia mes einame tada į detalės.
Dar norinčių pasiteirauti? Nėra, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 19 dėl konsulinio mokesčio įstatymo, pakeitimo įstatymo ir rinkliavų įstatymų, pakeitimo įstatymų projektų užsienio reikalų ministras.
Ačiū, premjerė. Čia siūlomas šių projektų tikslas įgyvendinti vasario 2 įsigaliosiančio reglamento nuostatas, keičiamos vizų kodekso, taip pat tam tikros dalys, sumažinamas socialiai ir ekonomiškai nepagristų mokestinių lengvatų skaičius nuo 25 iki 16 ir panašus pakeitimai. Tai projektai patikslinti pagal vyriausybės teisės grupės priminė išvadą. Yra papildomos redakcinio pobūdžio pastabos, tai mes jas kaip ir suderinsim iki jų pasirašymo. Suderinti su institucijomis buvo finansų ministerijos pastaba per tarpinstitucinį pasitarimą dėl naudojimo sąvokos neįgalių asmenų, jiems suteikiamų lengvatų. Tai mes kaip ir siūlome projektą vis tik tai naudoti sąvoką neįgaliesiems, neapibrėžiant tų neįgalumo procentų, kadangi jie nėra, kaip ir kolegos socialinio ministerijoje irgi sako, nėra apibrėžti jokiuose įstatymuose. Na, tai būtų socialiai teisinga taip, kaip mes siūlome mūsų manimu. Gal socialinės apsaugos darbo ministerija turės kažkokį komentarą šitoje vietoje. Na, vis tik tai siūlom tą pasiūlymą, koks čia yra. Kitaip tariant, visa kita yra suderintas teisingumo vidaus reikalų ministerijomis ir prašome pritarti.
Nėra norinčių nepritarti, galim pritarti, pritarta vidaus sutarimu. Ir 20 dėl vyriausybės 2010 metų kovo 24 dienos nutarimo dėl ministrams pavedimų valdymo sričių pakeitimo užsienio reikalų ministras.
Taip pat jau esam kalbėję šiuo klausimu, tai projektai patikslinti atsižvelgiant į posėdį 22 dieną vidaus reikalų ministerijos išsakytas pastabas dėl valdymo sričių sukonkretinimo, tai tas atlikta. Taip pat yra teisės grupės buvo išsakytos pastabos ir kai kurias iš jų dar irgi suderintumėm iki pasirašymo, nes, kiek žinau, darbo tvarka irgi yra aptarta. Kitaip tariant, viskas yra suderinta ir prašau pritarti.
Galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu.
Ačiū.
Buvo paskutinis posėdžio klausimas.